galu galā mums ir arī veiksmīgā kārtā ir atlikums no šīs summas, kuras veidoja ziedotāja līdzekļi. Atlikums ir vairāk kā 40 000 eiro. Un līdzīgi kā daudz ziedotāji minēja pie ziedojot dāvim, un arī pēc tam tie, kuriem mēs zvanījām un teicām, ka paldies, naudiņu pietiek, neziedojiet vairāk, viņi uzsvēra, ka nē, mēs ziedosim gan, jo mēs zinām, ka ir daudziem bērniem jābrauc katru gadu ārpus Latvijas pēc medicīniskās palīdzības. Un līdz ar to mēs arī esam nolēmuši no fonda, ka šo atlikušo finansējumu mēs novirzīsim bērnu slimnīcas ārkārtas gadījumiem, proti visiem tiem pacientiem, kuriem vajag medicīnisko palīdzību ārpus Latvijas. Un pagājušo gadu mums bija tuvu 30 šādu bērnu, šogad jau šobrīd mums ir vairāki bērni, kuriem būs vajadzīgi medikamenti, īpaši, kur valsts daļēji seks šo apmaksu. Tāpat ir vairāki bērni, kuriem ir vajadzīga manipulācija medicīniska, kur iespējams profesors ieradīsies Rīgā, un ir arī tāds, protams, kuriem būs jābrauc. Līdz ar to reizi ceturksnī mēs sniegsim šo atskaiti par to, cik daudz pacientu ir aizbraukuši un cik daudz no šiem līdzekļiem ir iztērēts un ko tad šie bērni ir saņēmuši.